Ky artikull do të studiohet gjatë javës 18 deri 24 gusht. A e sheh dobësinë njerëzore ashtu si Jehovaj? Shkrimi bazë. Ato gjymtyrë të trupit që duket se janë më të dobta, janë të nevojshme. 1 Korintasve 12:22. Mendoni për përgjigjet e këtyre pyetjeve. Ç'pik pamje ka Jehovaj për pjesëtarët e kongregacionit që duken më të dobët? Çdo të na ndihmojë të përvetësojmë pikpamjen e Jehovajt për dobësinë njerëzore? Kur ndihmojmë ata që ndihen të dobët, si nxjerrin dobi shumë veta? Paragrafët 1 dhe 2. Pyetja. Pse Pavli kuptonte fare mirë të dobtit? Hera herës, të gjithë ndihemi të dobët. Një grip ose një alergji mund të na dobësojë deri në atë pikë sa mezi bëjmë punët normale. Por përfituro si kur të jesh ndjerë i kuputur, jo vetëm për një dy javë, por për muaj të tërë. Po të ishe në këtë gjendje, a nuk do të të pëlqente që të tjerët të të kuptonin? Apostulli Pavel e dinte fare mirë çdo të thoshte të të mundonin e madje të të dobësonin presionet jashtë e brenda kongregacionit. Disa herë, ai mendoi se s'ia dilte dot më. Tek sjellte ndërmend jetën e vetë, dhe peripecitë e shumta që kishte kaluar si krishter besnik, Pavli rrëfeu. Kush është i dobët dhe unë nuk jam i dobët? 2 Korintasve 11:29. Për pjesëtarët e kongregacionit, të krahasuar me gjymtyrët e trupit njerëzor, ai tha se ata që duket se janë më të dobët, janë të nevojshëm. 1 Korintasve 12:22. Ku e kishte fjalën? Pse duhet i shohim ata që duken më të dobët, si që shej Jehovaj? Si do të nxjerrim dobi nga kjo? Pikpamja Jehovajt për dobësinë njerëzore. Paragrafi 3. Pyetja. Pse mund t'i shohim me sy të shtrembër ata që kanë nevojë për ndihmë në kongregacion? Jetojmë në një botë konkurruese, ku shpesh ngrihen në qiell të fortët dhe të rinjt. Shumë veta nuk frenohen para asgjëje, derisa t'u dalë tyrja, dhe shpesh dërmojnë shpirtërisht më të dobtit. E di mirë se kjo është e gabuar, mirë po pa e kuptuar, mund të fillojmë t'i shohim me sy të shtrembër ata që vazhdimisht ka nevojë për ndihmë, madje edhe në kongregacion. Sidoqoftë, mund të zhvillojmë një pikpamje më të ekuilibruar si ajo e Perëndisë. Paragrafët 4 dhe 5. Pyetja A. Si na ndihmon ilustrimit e 1 Korintasve 12:21-23 të dallojmë pikpamjen e Jehovajt për dobësinë njerëzore? Pyetja B. Si nxjerrim dobi kur ndihmojmë të dobtit? Mund të dallojmë sjeshje e Jehovajt dobësinë njerëzore nga një ilustrim që gjendet te letra e parë e Pavlit drejtuar Korintasve. Në kapitullin 12, Pavli na kujton se edhe ajo pjesë e trupit të njeriut që duket më e shumtuar ose më e dobët, e ka një funksion. 1 Korintasve 12:12-18-21-23 thot, ashtu si kurse trupi është një, por ka shumë gjymtyr, dhe të gjitha gjymtyret ati trupi, edhe pse janë shumë, janë një trupi vetëm, po kështu është edhe Krishti. Por tani, Perëndia ka vendosur në trup gjymtyret, se cilën ashtu si pëlqeu. Syri nuk mund t'i thot dorës, s'kam nevoj për ty. Ose koka nuk mund t'u thot këmbëve, nuk kam nevoj për ju. Përkundrazi, ato gjymtyrë të trupit, që duket se janë më të dobta, janë të nevojshme, dhe ato pjesë të trupit, që ne mendojmë se janë më pak të nderuara, i rrethojmë me shumë më tepër nderim, dhe kështu, pjesët tona të pahishme, kanë shumë më tepër hijeshi. Disa evolucionistë e kanë hedhur poshtë këtë pikpamje për trupin njerëzor. Gjithsesi, zbulimet në fushën e anatomisë tregojnë se pjesët e trupit që dikur mendohi se ishin të kota, në të vërtetë kryejnë funksione jetësore. Shënimi thotë: në librin e tij, Përjardhja e Njerëzit, Charles Darwini i quajti të kota disa organe të trupit. Një nga përkrahësit e tij pohoi se trupi ynë ka 10 organe rudimentare, si apendiciti dhe timusi. Fundi i shënimit. Për shembull, Disa mendonin se gishti i vogël i këmbës ishte i padobishëm, por tani pranohet se ai ndikon në ekuilibrin e gjithë trupit. Ilustrimi i Pavlit thekson se secili në kongregacion ka vlerë. Ndryshe nga Satanai që u aheq dinjitetin njerëzve, për Jehovajin janë të nevojshëm të gjithë shërbëtorët e tij, përfshirë edhe ata që duken të dobët. Ky mendim duhet të na bëjë të ndihemi mirë për rolin që luajmë në kongregacionin ton dhe si pjesë e kongregacionit mbarbotëror të popullit të Perëndisë. Për shembull, mendo për një rast kur mbajte për krau një të moshuar. Mbase të deshti përshtatesha hapit të tij. Duke i dhënë një dorë, kreve një shërbim të dobishëm, ama u ndjeve mirë edhe vet apo jo? E pra, provojmë gëzim kur kujdesemi për nevojat e të tjerëve. Jo vetëm kaq, por bëhemi më të duruar, më të dashur e më të pjekur. Aty një dhemshur e di se një kongregacion që i vlerëson të gjithë pjesëtarët e vet, pavarësisht nga kufizimet e tyre, është i ekuilibruar e i dashur. Paragrafi 6. Pyetja. Si përdori nganjëherë Pavli fjalët i dobët dhe i fortë? Është interesante se në letrën që u shkroi Korintasve, Pavli përdori fjalët e dobta dhe dobësi kur foli për pikpamjen e jo besimtarve kundrejt të krishterëve në shekullin e parë. I përdori edhe për ndjenjat që kishte për veten. Kur foli për ata që ishin të fortë, Pavli nuk kishte si qëllim që disa të krishterë të ndiheshin më të mirë se të tjerët. Përkundrazi, donte të thoshte se të krishterët më me përvojë duhej të tregonin durim me ata që akoma nuk ishin rënjosur fort në të vërtetën. A duhet ta ndreqim pikpamjen? Paragrafi 7. Pyetja. Çfarë mund të na step të ndihmojmë nevojtarët? Kur ndihmojmë nevojtarin, jo vetëm imitojmë Jehovajin, por edhe fitojmë miratimin e tij. Vetëse ndonjëherë pikpamje negative për nevojtarët mund të na step të ndihmojmë. Ose ndoshta nuk dim çtu themi atyre që e kam punën pisk, prandaj jemi në siklet dhe urim larg. Cynthia, një motër që e braktisi i shoqi, thot: nëse vëllezrit të shmangin, ose nuk sillen siç pritet nga miqtë e ngushtë, lëndohesh. Kur je në hall, ke nevojë për njerëz pranë. Në lashtësi, Davidi e dinte mirë si ndihesh kur nuk ti hedhin syt. Paragrafi 8. Pyetja. Çfarë do të na ndihmojë të bëhemi më të dhëmshur? Do të bëhemi më të dhëmshur po të mbajmë parasysh se disa nga motrat e vëllezërit e shtrenjtë i kanë dobësuar rrethana të vështira, si shëndeti i dobët, jeta në një familje të ndarë nga ana fetare, ose lufta me depresionin. Një ditë, edhe ne mund të gjendemi në situata të ngjashme. Për shembull, izraelitët kishin qenë të varfër e të dobët në Egjipt. Para se të hynin në tokën e premtuar, Jehovaj u kujtoi të mos e ngurtësonin zemrën me vëllezrit e munduar. Ai priste të ishinin të varfrit si të denjë për ndihmë. Ligji për të rirë 15:7. Paragrafi 9. Pyetja. Cila duhet jetë gjëja parësore kur ndihmojmë dikë që e ka punën pisk? Ilustrojeni. Në vend që të jemi kritikues ose dyshues, duhet i ngushëllojmë frymësisht ata që gjenden në rrethana të vështira. Le ta ilustrojmë. Kur një motociklist i plagosur në një aksident rrugor përfundon në urgjencë, a përpiqet ekipi mjekësor të zbulojë nëse e kishte ai fajin? Jo. I japi në çast ndihmën e nevojshme mjekësore. Po njësoj, gjëja parësore për ne duhet të jetë ta ndihmojmë frymësisht një bashkëbesimtar që e kanë dobësuar problemet personale. Një Selanikasve 5:14 thot: nga ana tjetër, vëllezër, ju nxitim të këshilloni të çrregullit, të flitni në mënyrë ngushëlluese shpirtrave të dëshpëruar, të mbështetni të dobtit dhe të jeni shpirtgjer me të gjithë. Paragrafi 10. Pyetja. Si mund të jenë vërtet të pasur në besim disa që ndoshta duken më të dobët? Nëse ndalemi pak e mendojmë për rrethanat e vëllezërve, mund ta shohim në një dritë tjetër brishtësinë e tyre në dukje. Mendo për ato motra që kanë nduruar vite të tëra kundërshtimin e familjarëve. Disa mbase nuk bien edhe aq në sy, e duken të brishta, por ama, a nuk tregojnë forcë të brendshme e besim të jashtëzakonshëm? Kur sheh një nën të vetme që vjen rregullisht në mbledhje me fëmijën ose fëmijët e vet, a nuk të bëjnë përshtypje besimi e këmbgulja e saj? E ç'të themi për adoleshentët që qëndrojnë besnik pavarësisht nga ndikimet e këqija në shkollë? Me modesti e pranojmë se këta që ndoshta duken më të dobët mund të jenë paqë të pasur në besim sa ata që kanë rrethana më të favorshme. Ta përshtatim pikpamjen tonë me atë të Jehovajt. Paragrafët 11 dhe 12. Pyetja: çdo të na ndihmoj të ndreqim pikpamjen për dobësinë njerëzore? Pyetja B: çfarë mësojmë nga mënyra si u solli Jehovaj me Aaronin? Mund ta kemi më kollaj ta përshtatim pikpamjen tonë për dobësinë njerëzore me atë të Jehovajt kur mendojmë si u solli me disa shërbëtorë të tij. Psalmi 133 thotë: po ti mbaje sy të fajet, o ja, o Jehova, kush do të mbete në këmbë? Për shembull, po të ishe pranë Mojsiut, kur Aaroni bërë një shtatore viçi të artë, si do të shije justifikimet e ti të dopta? Ose, çdo të mendoje për qëndrimin e Aaronit, kur indikuar nga e motra, Mirjami, kritikoi Mojsiun nga që ishte martuar me një të huaj? Si do të kishe reaguar kur Aaroni dhe Mojsiu nuk e nderuan Jehovajin, në rastin që ai siguroi ujë në Merib me anë të një mrekullie? Në çdo njërin prej këtyre situatave, Jehovaj mund ta kishte ndëshkuar në çast Aaronin. Por ai dalloi se Aaroni nuk ishte njeri i keq, ose nuk gaboi me dashje. Me sa duket, Aaroni lejoi që rrethanat ose presioni të tjerëve ta devijonin nga rruga e drejtë. Megjithatë, kur dole në paga bimet e ti, e pranoj me një herfajn dhe mbështeti gjykimet e Jehovajt. Jehovaj vendosi të përqendroj të besimi dhe të qëndrimi penduar i Aaronit. Shekuj më vonë, Aaroni dhe pasarsit e ti kujtoheshin ende si njerës që i friksoheshin Jehovajt. Paragrafi 13. Pyetja: si mund të shqyrtojmë pikpamjen ton për dobësinë njerëzore? Që ta përshtatim mënyrën si mendojmë me atë të Jehovajt, duhet të shqyrtojmë pikpamjen tonë për ata që duken të dobët. Për shembull, si reagojmë kur një adoleshent nuk zgjedh me maturizë bavitjen ose kur tregohet mos kokçarës? Në vend që t'i biem në qafë pareshtur, pse të mos vrasim mendjen si ta ndihmojmë të piqet? Kur dikush ka nevojë për ndihmë, mund të marrim iniciativën ta mbështetim dhe kështu ne vetë bëhemi më të dhemshur e të dashur. Paragrafët 14 dhe 15. Pyetja: si u ndije Jehovaj kur Elia e humbi guximin përkohësisht? Pyetja B: çmësim nxjerrim nga përvoja e Elias? Që të mos jemi mendje ngushtë me të tjerët, mund t'i krahasojmë mendimet tona me reagimin e Jehovajt ndaj disa shërbëtorëve të tij që ndiheshin për tokë. Një prej tyre ishte Elia. Edhe pse i kishte sfiduar trimërisht 450 profetë të Baalit, ai ia mbathi kur mori vesh se mbretëresha Jezebel po kurdiste një komplot për ta vrarë. Pasi eci rreth 150 kilometra për në Beersheb, u fut thellë në shkretëtir. I raskapitur nga udhtimi në ndjellin përcëllues, profeti u ul poshtë një peme dhe kërkoi që të vdiste. Një mbretërve 19:1-4. Si u ndije Jehovaj kur pa nga qielli profetin e tij besnik zemër lëshuar? A e holli poshtë shërbëtorin e tij nga që ra në dëshpërim dhe përkohësisht humbi guximin? As pak. Jehovaj mori parasysh kufizimet e Elias dhe dërgoi një engjël. Engjëlli e nxiti Elian dy herë të hante. Kështu, pjesa tjetër e udhëtimit nuk do të ishte tepër e vështirë për të. Një mbretërve 19:5-8 thot: së fundi u shtri dhe ra në gjumë në nëngjineshtër. Por ja, një engjël po e prekte. Pasta i tha: qohu, ha. A i pa dhe ja, aty pran kokës e ti, gjende një kulaç mbigur të nxehur dhe një shtamp me uj. A i nisi të hante dhe të pinte, e pas kësaj u shtri përsëri. Më vonë, engjëlli Jehovajt u kthye për herë të dytë. E preku dhe tha: qohu, ha, sepse udhëtimi është tepër i vështirë për ty. kështu ai u qua dhe hëngri e piu. Me fuqin që i dha ushimi, eci për 40 ditë e 40 net deri në Horeb, në marin e Perëndisë së vërtet. E pra, para se të jepte ndonjë udhëzim, Jehova e dëgjoi profetin e tij dhe mori masa praktike që ta forconte. Paragrafët 16 dhe 17. Pyetja. Si mund ta imitojmë kujdesin e Jehovajt ndaj Elias? Si mund ta imitojmë Perëndin ton të dhëmshur? Të mos japim këshilla nxitimthi. Kur flasim me ata që mendojnë se janë më pak të nderuar për shkak të rrethanave, në fillim më mirë t'u tregojmë dhëmshuri e t'u themi se i kuptojmë. Pastaj do ta dim çu nevojitet vërtet e do të jemi në gjendje t'i ndihmojmë siç duhet. Për shembull, të mendojmë pak për Sintian, të përmendur më lart që braktisi burri. Ajo dhe dy vajzat mbetën fillikat. Si reaguan disa bashkëbesimtar? Sintia thot: pasi u telefonuam për t'u treguar ç'na ndodhi, brenda 45 minutash na erdhën në shtëpi me lot në sy. Për 2-3 ditë s'na lan asnjë minutë vetëm. Nga që s'po hanim siç duhet dhe ishim tepër të tronditura, na morën në shtëpinë e tyre për ca kohë. Mbase kjo të kujton atë që shkroi Jakovi. Nëse një vëlla ose motër janë të zhveshur dhe nuk u mjafton ushqimi çdo ditë, e ndonjë nga ju u thot: shkoni në paqe, rrini ngrohtë dhe ngopuni. Por nuk u jep çka u nevojitet për trupin. Çdo pika. Kështu edhe besimi, nëse nuk ka vepra, është i vdekur. Jakovi 2:15-17. Fal për krajës që u dhanë vëllezërit e motrat, tamam kur kishin nevojë, Sintia dhe të bijat morën forcë të shërbenin si pionierë ndihmëse, vetëm 6 muaj pas asaj traume. Dobi për shumë veta. Paragrafët 18 dhe 19. Pyetja A. Si mund t'i ndihmojmë ata që janë përkohësisht të dobët? Pyetja B. Cilët nxjerrin dobi kur mbështetim ata që ndihen të dobët? Mbase, e di nga përvoja se duhet kohë për të marrë veten nga një sëmundje ligështuese. Po njësoj, një të krishteri të dobësuar nga hadhet ose rrethana tepër të rënda, mund t'i duhet kohë që të marrë sërish forcë frymore. Nuk diskutohet, ai ose ajo duhet ta forcojë vetë besimin me anë të studimit personal, lutjes dhe aktiviteteve të tjera të krishtere. Por, a do të jemi të duruar me të derisa të rifitojë ekuilibrin? Ndërsa rimer forcë, a do të vazhdojmë të shprehim dashuri? A do të bëjmë çmos që kush është përkohësisht i dobët, të ndihet i vlerësuar dhe të kuptojë se e kemi për zemër? Të mos harrojmë kurse, ndërsa mbështetim vëllezërit tanë, provojmë gëzimin që vjen vetëm kur u jep të tjerëve. Zhvilloj me aftësinë për të treguar dëmshuri e durim, por nuk mbaro me kaq. Kongregacioni si një i tërë bëhet më i ngrohtë e më i dashur. Mbi gjithçka, imitojmë Jehovajin që e sheh si të vyrë secilin prej nesh. Po, të gjithë ne kemi arsye të forta t'i vëmë veshin nxitjes që të ndihmojmë të dobtit. Veprat 20:35. Mendoni për përgjigjet e këtyre pyetjeve. Çpik pamje ka Jehovaj për pjesëtarët e kongregacionit që duken më të dobët? Çdo të na ndihmojë të përvetësojmë pikpamjen e Jehovajt për dobësinë njerëzore? Kur ndihmojmë ata që ndihen të dobët, si nxjerrin dobi shumë veta? Fundi i artikullit.